Вестниците днес.
Редакторът на Дарик Нюз БГ ме слуша внимателно, предполагам. Затова отново му напомням да смени датата в синоптичната прогноза. Та не се налага да влиза в студиото, го изпитвам за това кой е виновен за озоновата дупка и такива неща, как се движи урагана Рик в Тихия океан и прочее. Така, Вестник 24 часа. Какво пише в прегледа на печата днес? Пише, Вестникът открива броя си с трите кирки на ДПС. Прокуратурата поглежда в канализацията на Ардино. Хубаво заглавие. Обаче по-надолу то става доста странно. Трите кирки на ДПС печелят дори необявени европроекти. И това заглавие на фона на една симпатична афроамериканка с много яка кърпа на главата, с така далеч на прилика с американския президент Барак Обама. И въобще има трите кирки на ДПС с тази симпатична африканка, тя дори не е американка. И всъщност, под заглавието на трите кирки на ДПС е какво яде Обама. Как така 24 са навързали тия двете информации и ме убиват просто. Истината е, че това са две отделни неща, но са в едно. Айде за трите кирки. Трите кирки са фирми като Салко и Керванстрой, които строят всичко в Ардино, дори са готвили за усвояване на 16 милиона лева от програмата Околна среда. Консорциума Неоконс, съставен от близките до ДПС фирми Салко и Керванстрой, има сключен авансов договор с община Ардино за усвояване на пари от еврофондовете. Съдружието трябва да усвои 16 милиона лева за прокарване на водопровод и канализации за построяване на пречиствателна станция по още необявен проект. Този проект е спрян, съобщи заместник министърът на екологията Евдокия Манева, и заедно с други финансирани от Екоминистерството е даден на прокуратурата. Причината е, че са изпълнявани от едни и същи фирми, които в Ардино са познати като трите кирки. Защо? Защото нямат строителна техника. Ами работят с кирки. Салко и Керванстрой са две от тях. Какво яде Обама? Какво сготви баба му? Този отговор и други прозрения четете в интервю с кенийската баба на американския президент, специално за 24 Hours на страница 12 и 13. Тази симпатична африканка всъщност е бабата на Обама, която кореспонденти на Вестника са се срещнали в Кения. Едно хапче и БСП го преизбра. Кой е това? Кадър улавя дясната ръка на Станишев малко след като е пуснал разтворимо хапче против грип в чаша с вода по време на конгреса на БСП вчера. Това представлява другата снимка на Вестника. Лекарството имаше мълниеносно въздействие и Станишев бе преизбран за лидер на партията при гласуването на делегатите. Чуваме до 24 часа. Подробен репортаж очаквайте след малко в Дарик кафе. Борисов трети по рейтинг в Европа. Страница 10-11 отиваме да видим къде и защо е трети по рейтинг Борисов. Защо не е първи? Очевидно има истина в шегата на Силвио Берлускони към Бойко Борисов да не си вдига много-много рейтинга, защото може да го задмине, установява Вестник 24 часа. В момента ме одобряват 68,7% от италианците, твърди Берлускони, цитирайки данни на агенцията Euromedia Research. Според българския Галъп, 67% от българите подкрепят премиера Борисов. Така, ако се доверим на двете агенции, само 1,5% делят Борисов от медийния магнат. Друга наша агенция обаче, GFK, регистрира 71% одобрение към Борисов през септември. Същевременно италианската IPR Marketing, която обслужва Левия република, твърди, че през октомври доверието към италиански премиер слиза до 45%. Сега, трябва да кажем, че това е една огромна спекулация, тази класация, защото се мери за всеки европейски лидер от агенция, която работи там. Значи за Берлускони се мери от италиански агенции в Италия, за премиера Борисов от агенции в България. Така че не знам как мога да сравняват тия рейтинги, но с най-високо одобрение в страната си е Георгиос Папандрео, 83%, новия премиер на Гърция, социалист. На второ място с най-голямо одобрение в страната си е руският премиер Владимир Путин, социалист също, 73%. На трето място Бойко Борисов с най-високо одобрение в страната си, 71%, другата агенция 67%, Бойко Борисов не е социалист. На трето място Силвио Берлускони по одобрение в страната си, на четвърто Ангела Меркел, едва на далечното пето място е Барак Обама. 55% му го одобряват в щатите. Саркози, Сапатеро, Гордън Браун. Това е положението. Вестник класа приравнява здравните плащания с данъчните. Сега внимавайте с тази информация. Здравноосигурителните плащания ще бъдат приравнени с данъчните. Това заяви министърът на здравеопазването доктор Нанев в Силистренско. За мен основната цел на промените в закона за здравното осигуряване е да се създадат законодателни условия, в които здравните вноски да се плащат както от всички граждани, така и от държавата, съобщи Нанев. Той изтъкна необходимостта от допълнително здравно осигуряване и разви идеята за здравноосигурителни фондове, които да отговарят на определени условия. Според министъра, частните фондове могат да започнат да работят не по-рано от 2011 година. Обмисля се вариант още от следващата година да се въведе доплащането официално. Според Нанев, това е такса самоучастие. Той заяви, че има проучване, което показва, че пациентите с нагласа да приемат такава такса, стига тя да е регламентирана. Вестник Дневник. Митниците ще се опитат да вдигнат приходите с 500 милиона лева. Обаче на изпита на митничарите големи драми се случиха тия дни. Това са тия дни, да, ми сега и почва да излизат тестовете. Резултатите от тестовете, които се проведоха на митничарите. Озоновата дупка бая ги изпути митничарите. Служителите се разболяха за теста миналата седмица. 93-ма митничари се разболяха точно преди теста. Техни колеги, които пък са се явили и знаят, че се представили много зле, се молят за тройка. Я да видим сега. Страх и иронични усмивки предизвика теста за компетентност сред служителите на митниците. Истинска дискусия след изпита предизвика верния отговор на въпроса. Забележете какво ги питат митничарите. Кой отговаря за озоновата дупка? На излизане от залите на Академията на МВР, където се проведе теста за софиянци, половината заложили на българското екоминистерство. Тези, които имали глобално мислене, зачеркнали отговора, че това е някоя световна организация. Над България няма озонова дупка. Тя е над полюсите. От какъв зор нашето екоминистерство ще я следи? Аргументира се митничар с добра обща култура, очевидно, от бюрото в Кремиковци, което предстои да бъде затворено, между другото. Според колега от Горубляне обаче, логиката подсказвала, че озоната е в компетенциите на еколозите. Двамата се прегърнали дружно и отхвърлили третия вариант, според който за дупката отговаря агенция Митници. 10-годишния опит на двамата посочил, че те никога не са обмитявали нищо свързано с озона. Много хубаво. Друг от въпросите също шашнал митничарите. Те трябвало да изберат верния отговор за процента на отчетения акциз през 2007 година. Е, това го нема в ни една от общо 4000 страници на митническото законодателство, твърди пред стандарт явил се на теста митничар. Забележете, добре запознат с митническото законодателство. Според експертите, които писали теста обаче, подчинените им трябвало да знаят това от обща култура. Разнобой предизвика и отговора на друг казус. Как ще отговорите вие? Каца самолет на България Air и пътниците не подлежат на проверка. Възможните отговори били, че това е вярно, че това е грешно, а се преценява по метода на анализ на риска, и третия възможен отговор гласил, че всичко зависи от къде каца самолета. Само най-печените митничари са усетили за верния отговор с анализ на риска. Тези, които били проевропейско настроени, избрали последния отговор, според които биха пропуснали гражданите на Европейския съюз. И така нататък, и така нататък. Сега да видим къде са се представили най-много, най-зле. Най-зле са се представили... Така, най-причастни към дисциплината, които провеждали изпита, били в Пловдив, където хванали 6-ма преписвачи. 6-ма митничари преписвали в Пловдив. Най-много естествено... Защо естествено, пише стандарт? Най-много естествено са от граничната митница Свиленград. Те ще получат служебни двойки. Всички останали митничари се надяват Бог да им даде сили да стигнат до заветната тройка, която ще им гарантира място в митническата система. Не е само този тест, е първо им предстои и други тестове на митничарите, да видим къде какво са хванали, свършили работа и така нататък, освен общата им култура. Миро ще пее за България на Евровизия, пише новинар. Миро ще представи България на конкурса Евровизия в Норвегия през 2010. Половинката на бившата каризма изпревари по гласове поп примата Лили Иванова. Бяха отворени и преброени 51 гласове от композитори, текстописти, музиканти и медии институции у нас. Това случи по БНТ. Миро спечели с 10 гласа. След него се нареди Поли Генова с 7, айдълката Нора Иванова с 3 и Лили Иванова едва с 2 гласа. Това е отговорност, която трябва да бъде поета, каза Миро пред БНТ, и съответно пое отговорността да представя България. От тук нататък петима композитори ще напишат 5 композиции за Миро, които той ще изпее пред слушателите и читателите, и радиослушателите, и хората ще гласуват за 5 песни, изпяти от Миро. Горе-долу това е системата и в съседна Гърция, която даде резултат, те спечелиха Евровизия, така че ще видим дали новата система за определяне на участник на Евровизия, то е ясен вече, това ще е Миро, но с каква песен, кой композитор ще му напише песен и какво ще изберем ние, предстои да разберем. Тъй че да ни е честит новия представител на Евровизия в Норвегия, Миро. Доста по-добре стана така, ясен ни е вече изпълнителя и няма да занимаваме с глупости, драми, скандали, жълтини. Така, жълтата преса не е да има скъл си пълни вестниците. Всяка година скандали с Евровизия.